Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 ліпеня. Нашыя тэмы. У Брусэлі папярэджваюць улады Беларусі пра наступствы атакі на грамадзянскую супольнасць. Масква гатовая аказаць падтрымку Аляксандру Лукашэнку на фоне санкцый. Абвінавачаных па справе Тутбай пакінулі пад вартай да восені, а зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Брусэлі папярэджваюць улады Беларусі пра наступствы атакі на грамадзянскую супольнасць. 14 ліпеня па краіне прайшла чарговая хваля рэпрэсій супраць праваабаронцаў і актывістаў, дзясяткі ператрусаў і затрыманняў. Беларусь працягваюцца арышты і ператрусы ў вясны Хельсінскага камітэта і іншых, піша ў Твітэр прэс-сакратар Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Пітэр Стана. Рэжым Лукашэнкі, які баіцца незалежных галасоў, цяпер праводзіць паўнамаштабную атаку, каб прымусіць іх назаўжды замаўчаць. У ЕС рыхтуецца 5-ы пакет санкцый супраць улады ў Беларусі, а падставаў для яго хутчэйшага ўвядзення становіцца ўсё больш.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Палаце прадстаўнікоў Кангрэса ЗША створана ініцыятыўная група «Сябры Беларусі» перадае «Голас Амерыкі». У яе ўвайшлі кангрэсмены Білл Кітінг, Марсі Каптур, прадстаўнікі дэмакратычнай партыі і Крыс Сміт і Джо Уілсон з рэспубліканскай партыі. Да гэтай групы могуць далучыцца ўсе кангрэсмены, якія падтрымліваюць дэмакратычны рух у Беларусі і заклікаюць рэжым Лукашэнкі да адказнасці за рэпрэсіі супраць апазіцыі і парушэнні правоў чалавека. Кангрэсмены звярнуліся да прэзідэнта ЗША Джо Байдэна з просьбай асабіста сустрэцца са Святланай Ціхановскай падчас яе будучага візіту ў Вашынгтон.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Масква гатовая аказаць падтрымку Аляксандру Лукашэнку на фоне санкцый, з якімі сутыкнуўся беларускі рэжым. Пра гэта заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў, паведамляе РІА Новасці. Па словах Пяскова, гэтая тэма абмяркоўвалася падчас апошняга візіту Лукашэнкі ў Расію. Беларускі кіраўнік сустракаўся з Уладзімірам Пуціным у аўторак 13 ліпеня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нобелеўская лаўрэатка па літаратуры Святлана Алексіевіч не змагла напярэдадні вылецець з Берліна ў Варшаву. Яна спазнілася на самалёт праз тое, што супрацоўнік бяспекі на праверцы ручной паклажы западозрыў, што ў яе ў сумцы бомба. Гісторыя ў стылі Лукашэнкі апісвае сітуацыю Святлана Алексіевіч. Падрабязнасць інцыдэнту і каментар пісьменніца апублікавала на сваёй старонцы яшчэ адна літаратарка і таксама нобелеўская лаўрэатка Вольга Такарчук. Алексіевіч ляцела да яе на мерапрыемства пад назвай «Пратэст Алексіевіч і Такарчук». У выніку беларускай пісьменніцы давялося дабірацца да Польшы на машыне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Абвінавачаных па справе Тутбай пакінулі пад вартай. Як паведамляе зеркала ІО, стала вядома, што тэрмін утрымання пад вартай ім працягнулі яшчэ на 2 месяцы. Усе яны раней былі прызнаныя палітзняволенымі. 15 супрацоўнікаў Тутбай знаходзяцца ў следчых ізалятарах або пад хатнім арыштам. З 18 траўня доступ да партала ў Беларусі абмежаваны. Тады ж у рамках крымінальнай справы аб нявыплаце падаткаў затрымалі супрацоўнікаў. Сярод іх гендырэктар Людміла Чэкіна, галоўны рэдактар Марына Золатава, удава Юрыя Зісера, Юлія Чарняўская.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.